A raíz disto puseme a pensar, de feito, cando eleximos o tema, eu non estaba de acordo. Pensei que era algo que era moito menos importante do que para min é agora mesmo, e para que debería ser para todo o mundo.
Aprendín que hai moitos máis menores dos que pensaba que apostan, e que é un problema que está máis presente do que podría pensar calqueira persoa da miña edad ou incluso máis maior.
Eu aprendín que, máis alá de que é o Teatro Foro e como funciona, tamén aprendí sobre as apostas e como intentar axudar a alguén que ao mellor está pasando mal e moralmente tamén aprendí máis cousas tamén.